ja annaks siis järgnevalt Andrus Laansalule sõna, kes räägib 14 NÜ Riba raamatutest. Niisugune rühmitus oli kunagi.
Nii, minul slaide ei ole see, ega midagi juhtuda ei saa. Ma sain aru, et need slaidid ikkagi ei olnud jõudnud suumi. Et me peame nüüd pärast proovima ikkagi veel.
Jaa.
Või vähemalt keegi kirjutas, et ei jõudnud. Ma pean korraks viskama pilgu peale oma tekstile. Ma ei tea, see nüüd jõuab, et oli meile siin. Aga mul ei ole seda küll kogu aeg vaja vaadata ja ma ei plaani seda. Ja mul ongi materjalid igal pool laiali. See on kuidagi selles mõttes sümptomaatiline, et see on vägagi seotud sellega, mis moodi 14 NÜ ennast esitanud on. Et kuskil võiksid mul veel olla mingites tagataskutes mingisugused paberiribad, mis võiksid siin kuhjuda ja siis tegelikult võiks olla veel igasuguseid materjale. No, põhimõtteliselt ei ole ka muidugi midagi, kuid kas üsnaga Zoomis pilt on inimestel vähemalt nii, nagu me siin oleme? Keegi ei ütle. Okei. Siis ei ole midagi peale hakata. Selle visuaalse materjali pärast siin väga ei hakanud pingutama, mulle tundub. Ma lasen pärast mõned raamatud ringi käima ja et siin see füüsiline objekt on minu mõelest oluline. Ja noh, see on ka loogiline, et ma keskendun füüsilisele objektile, sest et ma enamasti teen seda, kui on võimalik. Ja see on mõnes mõttes ka põhjus, kui isegi või nagu üks võimalik moodus, kuidas nendest raamatutest rääkida, et mulle tundub algul igasuguseid teooriaid hargneb, kui neid raamatuid vaatama hakata ja ma olen neid raamatuid hoidnud käes väga kaua sellest hetkest, kui nad ilmuma hakkasid ja ma olen neid kollektsioneerinud ja noh, mõningaid neist ei ole mul praegu kaasas siin kogu see voog. Mulle tunduski, et hetkel on piisab sellest, kui näidata ribaraamatuid ja lõpuks ma ikkagi vist jõuan, ma võin selle kohe praegu ära öelda, sest ega ma sellest väga pikalt ei hakka kvaasireaalsest objektist rääkima, aga mulle tundub, et ma nagu jõuan mingitel viisidel, nii kunagi kivisilsnikust rääkides, kui ka isegi krullist rääkides, kui nüüd siis 14 NÜ-st rääkides jõuan ikka ja jälle tagasi selle kvaasireaalse objekti kontseptsioonini, mis kõige lihtsamalt öeldes on see, et mingi asi, mis on kirjutatud, ja ei ole objektne selle tõttu, mis on kirjalik, narratiivne või mingisugune tekstikogum, tekstipilv, ta ei moodusta füüsilist objekti, aga see nendest kõigist kolmest rääkides, miks ma neid üldse hakkan kokku ühendama üheks ja samaks süsteemiks, siis mingisugusel hetkel mingite veidrate tekstilukustustega ja tekstiühendustega kokku puutudes, ja minu mõelest tekib füüsiline tunne. Tähendab, füüsiline tunne tekib loomulikult alati, eks ole igasugune emotsioon on füüsiline mingisuguse keemilise responsi tagajärg, aga mulle tundub, et mõningatel juhtudel teksti veidrus tekitab intensiivsema füüsilise tunde. Tähendab, ja seda, noh, et kui ma püüdsin välja mõelda, et mis moodi seda kirjeldada juba mõni aeg tagasi, et mis on see veidratunde vaste või seletus, siis mulle tundub, et just kui selles keemilises emotsioonidena väljenduvas responsis moodustub kvaasireaalne objekt. Ühesõnaga, et see kogemus tekstist on füüsilisem kui lihtsalt see kogemus, et sa loed mingit teksti ja see mõjutab sind kuidagi või see tundub kuidagi huvitav. Ühesõnaga, see võib olla väga isikupõhine ja võib-olla sellele ei vastagi mingisugust taju või arusaamist kelleski teises. Aga mina tajun seda niimoodi nagu teksti vääne, teksti nihestus või ühesõnaga mingit grammatikat ja tähendust omavahel veidral viisil kokku ühendav sulatusmoment tekitab selle tunde nagu minus moodustuks füüsiline objekt. Ja kuna ta ei ole reaalselt füüsiline, siis ma nimetan teda kvaasireaalseks. Ühesõnaga nagu tihendus, kus tekst on tihedam kui ta saaks olla. Ühesõnaga toimub nagu mingisugune reaalsusnihe selle koha peal. See isegi mingil määral ongi kirjeldatav nagu reaalsusnihkega, kui sa põrkad millegagi, mis ei lase ennast registreerida noh, normaalsetes harjumuspärastes, kas normaalsusmarkerites või mingisugustes tajukategooriates, sa põrkad nagu millegagi, mida ei saa olla või mida ei ole või mille jaoks ei ole kirjeldust, ei ole vormi, aga ta on ometi olemas niisuguse tihendusastmega, et ta jätab endast mulje nagu objekt. Ja no, siit ma võin jällegi selle, noh, nagu minu jaoks olulise kolmnurga juurde minna, mis ma olin teesidesse ka kirja pannud, et kunagi ammu, nüüd veidral kombel tulebki nii, et ma kunagi tegin ettekande kivisildnikust, siis krullist ja nüüd enne 14. Eks ole, ja see on minu jaoks olnud pikka aega see kolmnurk, kuigi luules on loomulikult tulnud igasuguseid huvitavaid autoreid, igasuguseid huvitavaid vooge või mõnes mõttes ma olen võibolla nagu hoopiski kinni jäänud oma aega, no, mul üldiselt ei ole väga tendentsi kinni jääda oma aega, ma liigun pigem kogu aeg mingisuguses frontline suunas, aga selle koha peal ma nagu just oleks kinni jäänud oma aega, sest et minu jaoks see kõige huvitavamad sündmused Eesti luules, kuigi seal on väga palju ka teisi huvitavaid sündmuseid, moodustuvad nagu selle kolmnurga tippudes, kus ühes tipus on päris suur kogus kivisildniku loomingut pikkade aastate jooksul, ühes tipus on Krull oma loominguga ja ühes tipus on 14 ennü. Ja kui noh, Krulliga on tegeldud tohutult palju ja kirjutatud temast, ta on kogu aeg olnud väga hästi nähtaval, kivisildnik on noh, mingil teisel viisil olnud kogu aeg väga hästi nähtaval, et need tipud on väga selgelt olemas sellel kolmnurga, siis 14 ennü tipp on nagu selline nähtamatu, tähendab, teda ei ole. Ta on nagu see teine asum, mis paigaldati, noh, kuigi asum võrdus ei ole siin kuigi relevantne, aga noh, seal oli lihtsalt see, et nähtavad asumid ja nähtavad kultuuri ümber suunamised, need olid kõik käepärast ja need olid kõik, just kõik arvasid, et need on tähtsad, alguses loodi entsüklopeediaid ja siis tegeldi mingite muude probleemidega, lõpuks selgus, et ainus tähtis asja oli see teine asum, mis oli, ühesõnaga, kõik oli paigutatud nii, et see oli varjatud. Et seda tegelikult ei tulnud, saanudki tulla välja, seda ei olnud näha ja see oligi asja point, et seda ei olnud näha, siis minu mõelest noh, see Eesti luule pingeväli, mis minu jaoks konstrueerib huvitavat ja eriti pingelist ja just nimelt loomingulises mõttes kreatiivset mänguvälja, siis ongi see kaks nähtavat punkti, kivisildniku ja Krulli looming ja nähtamatu punkt enne 14 või 14 ennü, ma millegi pärast kipun teda teistpidi ütlema. Mul oli isegi vahepeal meeles valesti, mis on väga veider, väga ei jäta valesti meelde asju, aga millega pärast ma olin endale sisse töötanud vormeli ennü 14 ja see oli väga kummaline, aga et isegi, noh, et isegi nimetuses on võimalik nagu eksida või ta nagu libiseb käest ära ja see käest ära libisemine, see on nagu palju massiivsem ja laiulatuslikum kui, noh, kui lihtsalt see, et me ei näe teda. Ja väga vähe ettekandeid ja kirjandusteooriad minu mõelest on 14 ennüüst tehtud. Tähendab, ma ei saa öelda, et üldse ei ole, sest et ega ma ei ole süstemaatiliselt seda uurinud. Kindlasti on kirjutatud ja mingitel hetkedel, kui ikkagi mõni raamat on ilmunud, siis on kusagil ikka tulnud raamatust mingisugune tagasiside. Aga mulle tundub, et neid ikkagi, noh, see on olnud nagu väga tähtis ja intensiivne punkt, minu mõelest mitte ainult minu jaoks, vaid ka üleüldse nagu sellest, mida saab tekstiga teha ja et millise piirialale või servale on võimalik nihkuda, et sellega võrreldes nagu selle tähtsusastmega, kui olulised need tekstid mulle tunduvad, siis see analüüse tagasiside on olnud kuidagi ähmane. Või tähendab, et ma eeldaks, et nendest raamatutest oleks palju rohkem kirjutatud ja räägitud, aga võibolla ma lihtsalt ei tea kõike täpselt. Aga nüüd objekti juurde tagasi tulles ja siin ei ole tegemist meil kvaasireaalse objektiga hetkel, vaid meil on täiesti reaalse objektiga tegemist, siis noh, see oli arvatavasti, raamat tuli välja 94, mina nägin seda raamatut arvatavasti 95, ja noh, see on mingi selline objekt, mille kohta võiks öelda, et noh, et ma ei tea, mida ma otsin, aga kui ma seda näen, siis ma tunnen selle ära. Et sellega oli minu jaoks nagu kindlasti see moment, et noh, et nii kui ma seda raamatut nägin, ma tundsin kohe ära, et oh, see on nüüd see suund, mis mulle ilmselt läheb korda. Isegi raamatut avamata ma arvasin, et ma umbes tean, mis siin sees on ja enam-vähem nii ka juhtuma hakkas. Just nimelt asi, mida ei ole kuigi mugav defineerida, vähemalt mulle tundub nii. Ja tähendab, mis on täiesti teadlikult, ja jällegi mulle tundub nii, ma ei valita kohe ära, et ma ei ole üldse püüdnud, ma oleks võinud küsida, et kuidas nimi on pandud ja mis on seal taustas olnud, ja mingit probleemi oleks olnud küsida, ma ei tule Paavo käest, kuidas need asjad tehtud, aga ma ei ole küsinud. Ja selle tõttu ma saangi rääkida ainult sellest, mida ma näen, mitte neid, mul ei ole neid vasteid. Aga mida ma näen, mul on olnud kogu aeg see tunne, et see on strukturaalselt väga teadlikud käigud. No kõigepealt see, et raamat on, et see on trükitud servadele. Ja noh, midagi ma ikkagi tean ka, et see peaks olema siis nagu giljotiini alt tulnud servad, noh, mille peale ei kirjutata, mille polegi nagu mingit tähtsust, mis selle visatakse tegelikult kuskile vana paperisse ja siis on servade peale on kogemata kombel tekkinud raamat. Nüüd mingisugusel hetkel ma hakkasin mõtlema, et tega siis neid ei ole ju võimalik trükipressist läbi ajada niimoodi, et tegelikult siis kas nad on siis trükitud korraga mingi teise raamatuga ühesõnaga, et see on ikkagi see serva ala, selles mõttes liikumine servale toimub kogu aeg selles voolus, et servad on ära kasutatud. Tänapäevases mõttes muidugi kerkib üles kohe ka see ökoloogilise mõttekuse küsimus, et servade ära kasutamine ongi mingil viisil ratsionaalne. Paperit see küll võib-olla suuremal määral kokku ei hoia, sest tiraasid ei ole ju tead, mis suured seda raamatut on olemas 1000 eksemplari ja mul on 189 eksemplar käsitsi siin meelitud. Ma jäin selle juures mõtlema, siin on ilusasti side, kriips ja S. Ja siis on selle read, kuhu saab kirjutada 189. Ma mõtlesin, et kas siis on olemas neid silte trükitud erineva liidesega mingisugune kogus, sest et kui sul on näiteks teine eksemplar, siis siin peaks olema nee. Ja et ühesõnaga, et kui palju neid liiteid on, aga suure tõenäosusega isegi on, sest see tundub sel viisil läbimõeldud projekt, et mikroskoopilised käigud on kogu aeg kuidagi nagu täpselt paigas. Nii et trükitud on nii, et kohati tekst kaob ära. See on jällegi mingisugune asi, mis kirjanduse juures mind on alati huvitanud, kuidas, noh, ütleme nii, et klassikalises mõttes võiks ju siin lausate löösi meelde tuletada, et see on nagu oma servadelt maha voolav lehekülg, aga ta on isegi tegelikult midagi enamat, või mitte tingimata enamat, aga ta on nagu teistsuguse kontseptsiooni osa, et see ei ole tingimata, see tölööslik kontseptsioon ja ilmunud on ka see raamat tegelikult nagu enne kui Kafka tõlgiti. Et noh, et ta kindlasti eelneb sellele, et see maha voolavus on olnud ikkagi nagu minu mõelest printsiibi osa. Ja see, kuidas tekst hakkab hargnema ja miks ma räägin ambient kirjandusest, et noh, tavaliselt ega ühes žanrist teise ei saa väga hästi üle tuua, et mingid analoogid küll töötavad, aga žanrid ei kattu nii hästi, et kui ma võtan ambient muusika, mille keegi ei vaja, et ma seletaksin siin ambient muusikat, me kõik teame, mis see on. Praeguseks hetkeks, noh, kohe kindlasti, aga noh, ambient muusika üks iseloomulik joon on just nimelt see, et ta laiub kuidagi mingisugusel viisil ilma selgepiirilise dramaturgilise arenguta. Et võt, see dramaturgilise arengu puudumine ongi võib-olla see asi, miks ma räägin ambient kirjandusest, sest tegelikult on siin dramaturgiline areng täiesti olemas, kui ma seda mõtlen, hakkan nüüd näpuga rida ajama ja lugu kokku lugema, siis muidugi see on olemas siin. Aga see ei tõuse esile ja noh, mingil määral võib juba ambient muusikas dramaturgilise arengu leida, kui väga tahta ja hakata konstrueerima mingisugust akordi järgnevust või kuidas mingisugused dünaamikad muutuvad või kuidas mängitakse tämbriga, eks ole, keeratakse ühe fragmenti tämbrit, see hakkab sujuvalt muutuma. Seda võib ju pidata dramaturgiaks, aga see on mikrodramaturgia sellisel juhul. Ta ei määra seda voolavuse iseloomu. See voolavus ise on tähtis, see voolavus või paigalseisvus korraga samaaegselt ja see raamat või need raamatud, see vool teeb täpselt seda sama, et nad seisavad just kui nagu paigal, seal sees toimuvad mingid fluktuatsioonid, sa võid seda loomulikult lugeda ükskõik kust, ükskõik kuidas, ükskõik millises järgnevuses, siis on tühjad leheküljed, siis on eks ole mingisugune paus, mingisugune vaibumine, et ta töötab ka täiesti teistmoodi, kui me üldiselt oleme harjunud kirjandusest ootama. Ta ei tööta tingimata sel viisil, et sa peaksid hüüatama, et see on täiesti uus. Aga see ei ole ka tähtis sellepärast, et just nimelt see ära tundmine moodustub sellest, et sa nagu lehekülgi pöörates hakkad aimama, mis juhtub järgmiseks. Ja siis tulevad mingid tühjad leheküljed ja siis on taevast rippuvad niidid, nüüd ma juba räägin nagu mingist narratiivsest struktuurist, aga see paiskab kogu selle, konkreetselt selles raamatus, sellele eelnes ego ja mõju mis töötas ka nagu samade mustritega natuke teistmoodi, et neid kahte omavahel kõrvuti pannes see raamat nagu on küll edasi liikumine egot ja mõjust mingisuguses uues suunas ja need noh, järgmised on veel nagu omakorda mingisugune fluktuatsioon või mingisuguste varieteetide välja arendamine, aga need samad niidid, mis siin taevas rippuvad, see on nagu liikumine sellisesse noh, protonarratiivile mingisse sellesse mütopoeetilisse maailmaruumi, eks ole, kus kirjeldus ongi katkendlik ja juhuslik ja kus läbi elamine võib olla tähtsam kui selle kirjeldamine. Eks ole, kus kirjeldamine võib-olla ei ole oma intensiivsuselt veel jõudnud nagu läbi elamisega samale pingeväljale. Ehk siis hästi palju selliseid fragmentseid aimatavaid käike teevad need raamatud. Nad on väga väikesed, väga, just kui nagu väga pretensioonitud ja ometigi nad sisaldavad hästi palju. Et see võib jällegi olla individuaalne kontakt igal juhul. Noh, mina oleks individuaalne kontakt. Ühel leheküljel on sõna ei. Tuuletajad on teinud enne ka igasuguseid trikke sellega, et on kirjutanud mingeid puukujulisi luuletusi ja mänginud vormiga, aga need on kuidagi vormieksperimentid minu mõelest. Ma usun, et kui ma võtaksin rohkem aega, mille jaoks siin aega ei ole ja see ei olegi see koht, siis mulle tundub, et on võimalik näidata, kuidas see vool, mida need 14 NÜ-raamatud teevad, ei tee vormieksperimente, vaid just nimelt nad loovad seda kvaasireaalset objekti, seda kummalist tunnet, mis on peaaegu objekt, aga ei ole ka ühesõnaga mingisugust läbielamise tihendatust. Ja samal ajal need igasugused puukujulised luuletused minu meelest on täielikult lihtsalt ainult nagu vormilised eksperimentid. Nad ei mõjuta mitte midagi, nad ei haara mitte mingisugusel moel kaasa. Enamasti sa vaatad, aha, on tehtud selline käik. No tore, aga siin juhtub midagi muud. Noh, võib-olla on individuaalse vastuvõttu kattumine. Ja noh, enam-vähem samal ajal, kui ma neid raamatuid vaatama hakkasin, siis oli ka üsna aktuaalne Richard D. Jamesi Selected Ambient Works esimene ja teine, eks ole, ja need elektroonilised pilved. Mingis mõttes läksid need raamatud nagu väga täpselt kokku, et see ambient kirjanduse teatud aeglus mingite vormidega mängimine, mulle tundub, et nad nagu töötavad koos. Ja siis juhtus üks huvitav asi. Sven, ma tahaks igaks üks aega küsida, sest ma praegu ei ole aega vaadanud, aga olgu. Ühesõnaga juhtus selline huvitav asi, et siis ma nägin veel ühte sama loomingulise rühmituse projekti, mille nimegi ma praegu ei oska öelda. Kuidas ajal on?
5 minutit
veel. Okei, ja siis on päris ähe, siis mul on 3/4 veel rääkimata, aga no, see pole tähtis sellepärast, et siin võib rääkida ka täpselt ainult mingisugusest valitud osast, ma võtan kokku. Ühesõnaga, täpselt, eks ole, Maitlaase Paavo Matsin tegid sellise visuaalprojekti. Ma täpselt ei tea, kuidas nad selle välja mõtlesid, aga see töötas niivisi, et slaidiprojektoritelt, väikestes tehnilises detailides praegu eksid, aga üldjoontes oli ta nii, et slaidiprojektoritelt liikusid slaidid, mis sulasid üle üks teiseks ja see oli selline, ütleme, umbes poole tunnine, see on proportsioon lihtsalt viimase osa proportsiooni äramärkimiseks, umbes poole tunnine projekt, kus tohutu aeglusega midagi udutaulist moodustus ekraanile, mis oli äärmiselt mitte narratiivne oma olemuselt, nagu noh, täiuslikult mitte narratiivne. Seal ei olnud mitte midagi, mitte ühtegi selgelt tuvastatavat objekti ega kontuuri ega joont. Lihtsalt udus voogas midagi. See oli väga aeglane, väga selgelt vaste ambient muusikale sobinud ükskõik millisele Richard D. Jamesile plaadile panna juurde mängima. See kõik muutus. Mingil hetkel sa saad aru, et see hakkab muutuma natukene kiiremaks. Ühesõnaga need muutused läksid just kui nagu natuke teravamaks, aga hästi vähe ja siis see kõik voogas veel niimoodi, tajud mingit rütmilist nihet ja siis nüüd kuhu ma jõuan siis kohe lõpus toimus see, et umbes noh, 30 sekundi, 45 sekundi või umbes minuti jooksul oli tohutu järsk eksponentsiaalne kiirenemine, kogu see visuaalia muutus hästi teravaks, mustvalgeks, jooneliseks, peaaegu kandiliseks, seal võisid olla ka veel mõned ajulõigud ja igal juhul geometriseerus täielikult. Ühesõnaga oli selge, et see on strukturaalselt niimoodi üles ehitatud, et see lõpp lööb oma eksponentsiaalse kiirendusega su lihtsalt seinakülge kinni, kui sa oled sellesse eelnevasse ambientsi ära hajunud. Mis jällegi mõnes mõttes meenutab mulle ja selgitas mulle nende raamatute kompositsiooni loogikat, et kuidas nagu on nende taga on alati mingisugune läbimõeldud struktuur. see struktuur ei ole sulle pressitud otse näkku, vaid see struktuur lihtsalt ilmutab ennast. Ta pressib ennast ise välja sellest raamatust mingisugusel hetkel. Ja nüüd füüsilisuse koha peal, ma pean vist tõesti hakkama kokku võtma, et füüsilisuse koha pealt on, noh, need raamatud on selles mõttes huvitavad, et nad on ilmselt täiesti teadlikult väga ebamugav, et just rääkisin kivaga baasvena sellest, et ma kogu aeg jälgisin seda, kuidas noh, tahad panna raamatut ilusasti riiulisse, sa tahad, et ta oleks sirge. Ta ei ole, noh, ta läheb käkki, ta läheb igalt poolt käkki, eks ole, ta on juba siit, kaaned on koledad ja see samas sees on ilusad puhtad ribad. Aga need kaaned valmistavad selle füüsilist piina peaaegu ja no, ma olen jällegi täiesti kindel, et see peab niimoodi ole, see on niimoodi läbimõeldud. Siin ei ole juhuslikke asju, võibolla ma loon ka mingisugust müüti praegu, eks ole, võibolla see lihtsalt juhtus nii, aga ma arvan, et pigem mitte. Pigem mulle tundub, et kogu see asi, mis 14NÜ teinud on, töötab mingisuguse struktuuri loogikal, ja siis väänab selle struktuuri ära ja ühtlasi esildub kuidagi nii, et sa ei näe seda struktuuri, aga see lihtsalt jõuab sinuni nagu mingisugune füüsiline kogemus. Ükskõik, kas see on raamatu, käeshoidmise kogemus, serv, kare serv, libaraamatus siin, auk, tekst, ühnaga, mis läbistab. Nüüd ma kirjanduslikke näiteid ei hakka üldse praegu siin tooma, see pole tähtis. Ja lõpuks minu jaoks ma võtan selle kokku. Ja kummaline analoogia, kuidas ma saaksin neid raamatuid vaadata. Ja ma saan ma räägingi ühe ainsa või kaks näidet sellest ära. Kuskil 1993-1994 aasta paiku Hendrik Tompere lavastas iirlase Flann O'Brieni kolmanda politseiniku, mis on üldse üks keerulise elukäiguga kirjandusteos, mis oli, see kirjanik jättis vahepeal mulje, et see läks tal kaduma, sest keegi ei tahtnud seda trükkida, see oli mingisuguse 30 aastat tolknes kusagil ja siis kui see lõpuks, siis pärast tema surma selgus, et ta siiski, ta ei kaotanud seda ära, ta ütles, et see lendas eraldatud lehtede kujul autost välja, kui ta sõitis, tegelikult ta ikkagi hoidis selle alles, noh, ka need raamatud võiksid eraldatud lehtede kujul ringi lennata, sest nad on nagu fragmentaariumid, nad moodustuvad, noh, kui paperi kuhjast võiks selle kokku panna. Ja siis oli niimoodi, et siis see raamat ilmus ja seal raamatus toimusid sellised sündmused, et seal pöörati ruumi 90 graadi võrra ja see oli seotud surmaga, aga siin pole see tähtis. Ja siis seal olid kummalised objektid, ühesõnaga kuna tegemist oli teataval määral mihestatud reaalsusega, siis nende kummaliste objektide hulgas üks kummaline objekt oli ora, mis oli 30 sentimeetrit pikk. Ma ei tea nüüd mingisugusel määral võibolla arendus Tompere ka seda edasi, aga need objektid võisid ikkagi olla raamatus originaalis ka sellised. Ora oli umbes, ütleme, ühe jalapikkune. Ja siis, kui üks inimene tõstis käe, siis 2 meetri kauguselt oli, no, et ma näitan sulle, kuidas see ora töötab. Ja siis ta torkas selle oraga 2 meetri kauguselt, inimene karjatas sellepärast, et see ora oli tegelikult 7 jalga pikk, aga 30 sentimeetrit oli näha. Ja ülejäänud 6 jalga oli nii peenike, et seda ei olnud näha. Ja ühesõnaga, see oli see osa, mis siin torkas. See, mida ei ole näha, see on, noh, nendes raamatutes on täpselt see osa, mida ei ole näha, see torkab sind. Ja siis oli, siis on veel, ma võtan nüüd sellega kokku, seal oli veel üks objekt. Et kui ma mõtlesin, et noh, me räägime väikse kirjanduse kontseptsioonist ja noh, me kõik teame seda, et see oli väga huvitav, kui see ilmus ja see on endiselt huvitav, aga nüüd on see kõigile üldtuntud, siis 14NÜ raamatud on nagu väikese kirjanduse väike kirjandus. Võibolla isegi väikse kirjanduse väike kirjandus. Ühesõnaga, ta läheb nagu süvenevalt ise enda sisse, tükke lõputu kahanev iteratsioon. Ja seal samas Flann O'Brieni kolmandas politseinikus oli üks selline seadeldis. See oli läbipaistev kast, küllaltki väike. Selle kasti sees oli veel väiksem läbipaistev kast ja siis veel väiksem läbipaistev kast. Nii et lõpuks oli see tegelikult selline seadeldis, mis sisaldas lõputut hulka läbipaistvaid kaste, millest enamik olid täiesti nähtamatud, sest nad olid nii väikesed. See kast süvenes ise endasse. Ja see sama väikese kirjanduse, väike kirjandus, noh, on need 14NÜ raamatud, mis süvenevad ise enda sisse nagu üks lõputu kast, kus sa võid lugeda ei mõnelt leheküljelt, aga mõnelt leheküljelt pole sul lugeda üldse mitte midagi. Ja see sama lehekülg süveneb ise endasse lõputult, ilma et seal üldse midagi oleks. Aga seal siiski on midagi. Aitäh!
küsimusi alguses on?
Jah, ühesnaga, noh, kui natukene eks ole, neid lahti kirjutada, siis ma arvan, et, noh, et see kirjandus on just selline, mis võiks sinna sobituda, aga noh, siis tuleb vaadata muidugi iga ühe definitsiooni täpselt, et kuidas keegi on, sest vahel ei sobitu ka, eks ole, vahel tundub, et saab panna kokku, aga tegelikult võib-olla oli ta defineeritud teistmoodi, aga et kui ma lihtsalt hakkan süvendama väikest kirjandust väiksesse kirjandusse, siis ma näen küll, kuidas need raamatud sinna nagu haagivad ennast ja lähevad mööda seda lõputud süvenevad kanalit mööda kuhugi sisse. Jah, seda võiks proovida.
Siis oleks suure kirjandus ja suur
kirjandus. Ma lihtsalt mõtlen seda, et kas kui suurt kirjandust teha veel suuremaks, kas siis meil jääb järgi ainult üks samm või on palju samme. Et seal on see, kuidagi strukturaalselt tuleks läbi mõelda, kas saab olla ainult üks samm ülesse ja siis ongi kõik lõppenud või hakkab see ka kasvama lõputult. Et kui seal paigutada sinna see modernistlik romaan, siis võib-olla ongi nagu järgmine sammu Borgese lõputu raamatukogu. Et nagu noh, kahe sammuga oleme jõudnud Borgese lõputusse raamatukokku ja siis pole enam midagi teha.
Suur kirjandus on võib-olla see Balzaki, see tohutu see romaani,
see
oleks
ka.
Selles raamatus on lause tuul tuli.
Nii.
Ma arvan, et see nihestub päris tõsiselt kohe hoopis millekski muuks. Et mulle tundub, et need 14 NÜ raamatud on nii täpselt visuaalselt kokku häälestatud. Et, no, et see, seal ei ole... Oh, no võt ongi, siin on üks aspekt, ongi ju see, kuidas see visuaalid lähevad üle tekstiks. Et ta on mingisugune pildi ja teksti vaheala, kus see vaheala ei ole kuidagi selgelt defineeritud, et me nüüd teeme siin mingeid liideseid pildi ja tekstiga, vaid ta tegelikult ta nagu libiseb üle nagu mingisugune pendelruum, kus selle korra on pilt, korra on tekst, siis nad sulavad kokku, siis sa ei saagi päris hästi öelda. Noh, ta ei ole selline hieroglüüfi moodi pildi ja teksti liides, vaid mingisugusel, just nimelt jälle sellel kvaasireaalsel tajutihendusel põhinev, et sa tunned, et see on veider, millega sa kokku puutud ja see veidrus haarab siit. Kindlasti see on täielikult noh, seotud selle vormiga ikkagi. Minu mõelest küll, minu jaoks
väga.
Ma ei kuule lihtsalt. Ei, absoluutselt, ma tahtsingi neid ette... Oot, ma loen, et siin on paar lauset, ma pean seda lugema. Tähendab, mulle on siin isegi vahele pandud, need on kaks väga tähtsat lauset Paavo Matsini interlineaarist. Üks lause on... Mõõdik on pidevalt pööratud absoluuti. Ligineme mägedele, kus kaubeldakse skaaladega või õhuga. Kõik oleneb läheneja vanusest. Õhk on ainsus, vananemine mitmus, aeg on haigus. Nii, ja teine väga oluline lause, mis on tehnilises mõttes väga hästi loetav ja see on kohe taibatav, millele viidatakse, aga mis on ikkagi ka palju keerulisem. Kõigis korralikes lennumasinates on faks ühendatud prügikorviga, sest inimesel ei ole hea üksi olla. Ma tahan teha temale abi, kes tema kohane on. See tuletab mulle meelde, noh, faksid ja printerid on mingil viisil sarnased ja see tuletab mulle meelde meie kunagise mängustuudio IT-pealiku, kes ütles, et kõige düstoopilisem võimalik maailm oleks maailm, mida juhivad printerid. Et maailm, mida juhivad faksid, on ausalt öeldes ainult miljondiku võrra maas sellest maailmast, mida juhivad printerid oma düstoopilisuselt. Kas suur hulk nendest ametinimetustest on ikkagi võetud sellest kataloogist, sest siin on kõik. No ühesõnaga mõningates on näha, eks ole väikest ümbertöötlust, aga okei, sest siin on selline asi, et riiklik töölis-kutsete ja teenistujate ametikohtade nomenklatuur, rahvusvaheline kutsealade klassifikaator ISCO 88. Et see on see alus, kus nad pärid. Ilmselt, noh, need on väga hämmastavad nimetused ja et mõelda, et kui, mõtlesin, kujutasin ette, kuidas istuda maha ja hakata neid välja mõtlema, ikka päris hull töö on. Aga kui see klassifikaator nad sulle ette viskab kõik nagu külvimasin, eks ole, nagu, siis on see lihtsam. Aga siin on mõningad sellised, noh, variatsioonid, nagu näiteks abi prokuroor ja kohe kõrval on abi prokurör. Et, noh, seda sorti nõksud on lasnud mõningaid nimesid juurde genereerida.
Aga no, mõnes ma saan, et ei ole nii-öelda kõrgusüsteemi kriitikaks, et kui vaadata mingi, no, ma ei jäi kõik, aga ütleb niimoodi, et ma ei näe nagu avakarda praegu. Eriti nagu ootega. Et võiks olnud nagu mingi toimetajate peale, mingis ajakirjas. No sellist nagu, no totaalselt turvaline keskkond. Et mulle tundub, et ei ole ees kohal.
Aga teeksime siis natuke pikema pausi, aga noh, ajast oleme üle läinud. Katsuks kuidagi poole tunniga hakkama saada, et 4.20 siis oma kavaga edasi minna.